بلاتو سبيسيال.
رجعنا معاكم في تغطية في المباشر من SMU Job Fair 8th Edition لديسيون الثامنة تاع Job Fair في South Mediterranean University, تغطية خاصة راديو Express FM. نستقبل tout de suite ضيفتي اللي هي طالبة في السنة الأخيرة, تيسير ستعلي. عسلامة وصباح الخير.
عسلامة, بونجور.
مرحبا بك. بونجور. خرجت بالفرنسوية لكن أنت هوني تقرأ باللغة الإنجليزية. You are majoring software engineering, تقرأ في إنجينيوري دو دونك جيني لوجيسيال, هكا ولا؟
اكزاكتومون.
مرحبا بك. احكي لنا ديجا, أنت كشابة تونسية وكطالبة, علاش اخترت software engineering؟
Donc c'est l'ère de la digitalisation, pardon. Donc c'est l'ère de la digitalisation. Donc le marché est à Wali, surtout après la pandémie, mais comme قبل هو الIT, donc il est très important. Surtout j'ai de la chance de faire le business et IT. J'étais toujours intéressée par l'économie ou les maths. Donc le perfect job ken laya enoukoun ingénieur en génie logiciel, et aussi je peux faire du business aussi.
D'accord, très bien. Donc, عنا double casquette اليوم اللي لوجوا عليها الطلبة. الطلبة ماشي يحبوا اختصاص واحد. الطلبة اليوم يحبوا عديد الاختصاصات في نفس الوقت. علاش؟ على خاطر سوق الشغل متغير. نجم تشد اختصاص واحد لكن غدو الاختصاص هذاك بيدو يقصد ربي, وتقعد انت ترجع من الاول بكل, تلقى روحك ما تعرف تعمل شيء خاطر دومينك تلاشى واندثر. اليوم نحكيو على انجولار, نحكيو على على شنو نحكيو؟ جافا, مازال جافا شويه, سي شارب, دريبال مشي على روحه.
اليوم نحكيو في الاير دو لا ديجيتاليزاسيون, على الانتيليجنس ارتيفيسيال, على الماشين ليرنينغ, لابرنتيساج ماشين ليرنينغ. نحكيو زيدا على
بيك داتا. 10 ثواني ماشين ليرنينغ, اعطيني هكا في 10 ثواني.
سي لابرنتيساج اوتوماتيك, سي افوار دي نورون, سي لونجان اللي معناتها يقرب باش يخمم كيما الانسان, مازال بعيد ما يقرب.
بدينا
بدينا في الانتيليجنس ارتيفيشال ماشين ليرنينغ, سي سا.
نزيد بالميتا توا, بالميتافيرس نتاع مارك زوكربيرغ اللي هيوك نسمع فينا. دونك ماشي في الثنيه هذيا, وتونس لازم تكون جاهزه في مستوى الكفاءات والناس المتكونه.
Exactement, absolument. Surtout, tu vois, le business model change, le comportement des clients aussi change, les digitalisation des entreprises, l'école, tu vois, en vogue, ou Nestlé, l'école, mes chefs de digitalisation. Donc, c'est très important d'avoir un background qui est assez strong في l'IT.
شنو حوالي الهيومن في هذا الكل؟ Machine في الانتليجنس ارتيفيسيال, machine في الماشين ليرنينغ, والهيومن والبيبل, شنو حوالهم البيبل؟
والله البيبل يفو غاردي سا سي فري. دونك فما الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما الماشين ليرنينغ سي فري, مي الكومبوزون هيومان il est très important, il est toujours présent, j'espère qu'il le sera pour toujours. Surtout que تاو صعب شويه, مي il est présent. ديما النيغوسياسيون لازمها تكون في معناتها فيت بار دي زومان, لا نيغوسياسيون اوسي, لا توش هيومان elle est toujours obligatoire, surtout في sécurité, surtout في برشا دي دومين, مي elle reste très importante, وان شاء الله elle restera pour toujours.
سوبر, باسكو هذا الهيومان en général. لكن التونسي تاو اللي يهمنا احنا اليوم, التونسي اليوم, انت طالبه تونسيه, كيفاش ترى المستقبل؟ كيفاش ترى طريقك؟ كيفاش تغزر؟ كي تغزر قدام شنو تشوف تيسير؟
والله نشوف دي بالاير دو لا ديجيتاليزاسيون, جو فوا توجور دي جوب اوبورتونيتي, جو فوا توجور دي اوبورتونيتي. سي ان مونت كي معناتها كي افونس تري رابيدمون, مي il y a toujours des opportunités في كل شيء, تاوا surtout l'IT il est omniprésent في l'agriculture, في santé, surtout pandémie كانت incentive باش حلت the job opportunities, والمعروف عليها انها سكرت برشا في l'économie وعملت des problèmes, mais non, elle a ouvert des opportunités aussi. L'IT il est omniprésent qui m'a contacté في field الكل. Donc je vois beaucoup d'opportunités, surtout avec casquette entrepreneur, donc tu as en vogue l'étudiant entrepreneur avec un background IT qui doit être toujours présent في كل شيء. Je vois beaucoup d'opportunités honnêtement.
Donc تغزر القدام, احنا نقولوا خضرة, tout va bien.
خضرة oui, mais il faut bosser, il faut surtout bosser.
لازمنا نخدم.
Il faut بوسي.
الهندي اللي مقشر ليه كيما نقول انا ديما.
Absolument. Il faut بوسي. Il faut faire beaucoup d'efforts, c'est pas facile, c'est pas évident, mais si on fait des efforts, ça va aboutir à quelque chose certainement.
D'accord. انت كطالبة تونسية 10 سنين اخرين. صعيبة ياسر ما ميسالش. 10 سنين اخرين وين تروح شنو تعمل؟ تيسير شنو تعمل؟
نكون عندي ستارت اب
اي فوالا
نكون عندي ستارت اب في الاي تي.
هذا هو هذا دونك انت ماشي نتاع جون تيزير فكان في عمرك تيسير
23
تيسير 23 سنه اخيره دراسه في الاس ام يو اي مهم ياسر انه نراو قداش اليوم مهم انه الطالب التونسي راهو صحيح يحب يخدم لكن الطالب التونسي راهو يحب يخلق شغل لروحه والغيره اذا نسمعوه الدوله توفر جوست الاليات وتوفر له التيران
exactement surtout il y a beaucoup d'opportunités par exemple في الفاك j'ai eu l'opportunité باش نشارك وباش نخدم في الاسميو انكوبيتر اللي هو يشجعوا l'étudiant entrepreneur donc j'ai des workshops j'ai su rencontrer beaucoup de personnes qui sont experts في الفيلد اللي انا انتريسي بيه et d'autres fields aussi l'expérience d'Emola, il fait la co-création, il nous aide à faire des projets et à résoudre des problèmes surtout. Il faut avoir ça, le critical thinking, il faut être vif, vigilant et agile.
Vif, vigilant, ou quelle mette sur agile, l'agilité, on a demandé aux mustamaïna qui n'ont pas de pensée à l'agilité, ils écrivent sur Google, ils écrivent agile, agile, ils écrivent scrum, ils voient le monde كامل, ils ont l'image باش يشوفوها مصورة ويشوفوا هالعالم كامل هالطريقة اللي هذه اليوم قاعدة تمنع في مؤسسات خاصة في أوقات متغيرة كما اليوم et des crises à répétition لكن فما شركات malgré tout أمورها ماشية خاطرهم ce sont des entreprises agiles وذيك المتسر انت قلتها تيسير ستعلي شكرا لك على حضورك معنا اليوم tout de suite نمشيو فاصل ونواصلو مع ضيفي الجاي اللي باش يكون زادة جن وباش يعطينا نظرة متاعو للتشغيل ونظرة متاعو للمستقبل à tout de suite en direct من SMU